Og Jens, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Du er professor for forfatningsret.
Det er rigtigt, ja.
Hvad tror du, de der anti-elitære tendenser, som vi ser, hvad tror du, de bunder i?
Det handler jo lidt om, at man, det er jo en negativ dagsorden. Man leder efter sådan nogle fjendebilleder. Ikke? Ja. Det er også det, der er det populistiske i det. Ja. Man leder ikke så meget efter en...
Var det ikke opbyggeligt?
Nej, det er ikke opbyggeligt, vel? Ja. Ja. Men det er også det, der taler til følelserne. Ikke? Mm-hmm. Der er nogen... Du er blevet snydt.
Ja, men hvorfor, ja. Hvorfor er det en fortælling lige pludselig? Altså,
ja, hvorfor det kommer nu, ja. Det ved jeg ikke. Der er jo noget med den økonomiske udvikling, hvor det ikke er helt forkert, i hvert fald i dele af verden, at den økonomiske fremgang er ikke kommet alle til gode. Så jeg tænker, der er noget realitet i noget af
det. Men hvad med et land som Danmark, hvor det går relativt godt økonomisk? Ja.
Jeg ved ikke, hvorfor det kommer nu. Jeg tænker jo virkelig, du kan også sige, hvorfor det ikke kommet før. Du kan også vende den om, ikke? Fordi det er klart. Det er jo meget nemt at tale til følelser. Mm. Det er besværligt at tale til fornuften. Det kræver noget af folk. Mm. Men det der, hvor dit hjerte banker og sådan noget, det er... Og det er det, der også gør, at folk nogen synes, det er sådan set er farligt. Ikke? Mm. Fordi det er nogle ret stærke kræfter, du kan slippe løs. Ikke? Og det handler også om, at der er nogen, der gider tale til de instinkter.
Tror du, det er farligt?
Det er det jo. Hvis man ikke kan lide fascisme, så er det farligt.
Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgio Meloni har sammen taget initiativ til et opgør med den europæiske menneskerettighedsdomstols fortolkning af menneskerettighedskonventionen, som de mener forhindrer medlemslandene i at kunne hjemsende udenlandske kriminelle. Indtil videre bakker 9 europæiske lande op om kritikken. I USA synes Trump at være i konstant kamp med både føderale og statslige domstole herunder højesteret, når de løbende afprøver lovligheden af hans executive orders. Den tyske regering har netop måttet forkaste et forslag om at indføre straksafvisninger af asylansøgere ved grænsen, fordi en lokal domstol mente det stred mod Dublin-forordningen. Kritikken af domstolene, både de nationale og internationale, synes mere massiv end nogensinde. I årevis har vi hørt om højre nationalistiske og venstreorienterede bevægelser kritisere domstolene for at være henholdsvis elitære og ikke-folkelige og forfordele de socialt udsatte og marginaliserede. Men nu synes kritikken af domstolene at komme fra den politiske mainstream. I udsyn i dag spørger vi, om denne kamp er et demokratisk sundhedstegn, en mindre justering af forholdet mellem den dømmende og den lovgivende magt, eller om vi begynder at se konturerne af en mere grundlæggende krise. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Jens Elo Rytter. Jens er professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Velkommen til, Jens.
Tak skal du have.
Jens, i kølvandet på det her initiativ over for den europæiske menneskerettighedsdomstol, som jeg nævnte i introen, som Mette Frederiksen blandt andet står bag, der følte generalsekretæren for Europarådet, Alain Berset, så kaldet til at reagere, og han udsendte en erklæring, hvor der blandt andet står, at, citat, debat er sundt, men det er politisering af domstolene ikke. I et samfund, der styres af retsstatens principper, bør intet retsvæsen blive mødt af politisk pres. Citat slut. Og videre siger han, citat, domstolene må ikke blive brugt som våben, hverken mod regeringer eller af dem. Citat slut. Er du enig i, at det vi ser er et politisk pres på domstolene?
Ja. Og jeg er også enig i, hvad han i øvrigt siger.
Ja.
Fordi man sætter nogle uafhængige domstole op, og det gør man jo af en grund. Dels fordi du og jeg kan blive uenige om noget, så skal vi have afgjort vores uenigheder et eller andet uafhængigt sted. Men også fordi, at det er sådan en vigtig grundpille i en retsstat at have en uafhængig institution. Og så siger det jo nærmest sig selv, at man laver ikke en uafhængig institution for derefter underlæggende et politisk pres. Mm-hmm. Det er simpelthen undergravende for den funktion, som domstolen skal have i vores demokrati og for retsstaten. Ikke?
Jo, altså vi kommer til at diskutere det her meget mere, men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske starter med at se på de forskellige domstole, der er på spil det her. Der er jo både de internationale og de nationale. Ja. Og de nationale er jo sig selv meget forskellige. Kan du optegne kort, hvordan de er forskellige, de her domstole, vi taler om?
Jeg kan i hvert fald sammenligne de danske domstole med de international domstol, vi har i Europa for eksempel, ikke? Ja, altså ja. Menneskeretsdomstolen og EU-domstolen, og så kan vi jo også sammenligne med de amerikanske domstole, som er en helt tredje ja, okay. verden. Ja. Altså hvis vi starter med vores egen lille verden, de danske domstole, så vil jeg sige, de er karakteriseret ved at være meget uafhængige, forstået på den måde, at der er ikke nogen politisk involvering i at udpege dommere, og dommerne kan heller ikke afsættes, og i den danske dommerstandskultur er der også en meget konservativt element. Langt de fleste af dem, de har stadigvæk en baggrund i Justitsministeriet. På den måde, de er uafhængige, men de går også for at være systemvenlige, fordi de trods alt har den der baggrund. Ikke? Så det er meget sjældent, du vil kunne beskylde de danske domstole for at være aktivistiske mod den politiske magt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, ja. Som Mette Frederiksen jo siger, at den europæiske menneskerettighedsdomstol
ja. Er. Og den europæiske menneskerettighedsdomstol er jo så en lille smule anderledes. Først og fremmest, fordi den jo består af dommer fra 46 forskellige lande. Og det vil sige, der kommer dommer med vidt forskellig politisk kultur i bagagen. Ikke? Og de skal så sammen finde ud af, hvordan man skal fortolke nogle enormt brede bestemmelser. Ikke? Hvad din ret til ytringsfrihed, hvad betyder det? Min ret til privatliv, hvad betyder det? Mm-hmm. Det prøver de at finde ud af. De er også uafhængige, de her dommere, men de har simpelthen nogle bredere bestemmelser at gøre godt med, og det vil sige, vi har selv, politikerne har selv bedt dem om at fortolke de her brede begreber. Når de så gør det, og der så kommer nogle resultater ud, som politikerne ikke bryder sig om, det er sådan, jeg ser det, så er det, man bliver kritisk, og det er det, vi ser nu. Fordi rent juridisk er der for mig at se ikke noget angribeligt i, at man også lader udlændinge være beskyttet af menneskerettigheden. Det følger sådan set direkte af teksten, at det skal de være.
Mm. Men lad os prøve at se på nogle af de forskellige sager, der har været de seneste par år. De er jo meget forskellige, men de har til fælles, at de har resulteret, som du siger, i en politisk kritik. Der var for eksempel sagen med Marine Le Pen, som blev dømt for svindel med EU-midler. Mm. Og efterfølgende er blevet udelukket for at bestride et politisk hverv i 5 år, også selvom hun anker sagen. Og hun har kaldt det en politisk motiveret dom. Mm. Vi har set lignende reaktioner fra forskellige steder i Europa, i Rumænien, Tyskland, Holland og Polen, hvor politikerne har langet ud efter domstolene og dommer, efter en afgørelse er gået imod deres politiske ønsker. Det ligner jo en tendens.
Ja, det gør det.
Ja. Og det... Er det mere, altså, var det ikke sådan i gamle dage? Er det noget nyt, det her?
Jeg synes, man også i gamle dage har hørt om det i, undskyld, jeg siger det, men altså i bananrepublikker og den slags, ikke? Men i vores veletablerede retsstater og demokratier, der mener jeg, det er en ny tendens, at man begynder at, og jeg vil også sige i vidt omfang, uberettiget at beskylde en domstol for at være politisk motiveret, når den afsiger en dom, man ikke bryder sig om.
Mm-hmm.
Det er meget bekymrende, synes jeg.
Hvorfor det?
Jamen, det er jo bekymrende, fordi, som jeg allerede har sagt, man laver jo, det er en grundpille i en retsstat, at der skal være uafhængig domstol, så er det ikke meningen, at man skal lægge et politisk pres på dem. Og det er endnu farligere, fordi i modsætning til, hvis du for eksempel har en regering og et folketing, der slås lidt om den politiske magt, og der kan være nogle, de har begge to nogle styrker, og de kan så slås lidt om det og ligesom afbalancere hinanden her, så er domstolene, kalder man jo ofte, den svageste af de tre statsmagter. Ikke?
De kan ikke kæmpe tilbage.
De har ikke særlig mange magtmidler. Altså, man plejer at sige, politikerne, de har pengene, regeringen, de har musklerne, og domstolen, de har sådan set kun argumenter og ord. Ikke?
Jo. Når vi taler om det her, så er det også svært ikke at nævne USA og Donald Trump. Ja. Men det er selvfølgelig også svært at sammenligne det amerikanske domstolssystem med det europæiske.
Ja.
Inden vi begynder måske lige at snakke om det, kan du så sige, hvordan det amerikanske domstolssystem adskiller sig fra det europæiske?
Ja, for det glemte vi jo lige før. Ja. Helt overordnet, så er der jo den forskel, i hvert fald til Danmark og de fleste, vil jeg sige, europæiske lande, at i USA, der er domstolen jo udpeget af en eller anden, et eller andet politisk system, og de er også, i hvert fald højere op i systemet, blevet godkendt ved nogle politiske høringer. Og det hører man jo også tit, hvis Donald Trump for eksempel har været ude at kritisere en dommer, eller sige, at vedkommende er netop driver politik og så videre, så hører man jo nogle gange journalisten sige, det er jo en dommer, som er udpeget republikansk. Og det har vi jo slet ikke i Danmark. Der er jo ingen, der interesserer sig for, hvornår om en dommer er blevet udpeget, mens Poul Nyrup var statsminister, eller Lars Løkke, vel?
Nej, der er sådan en politisk kamp om at udpege højesteretsdommer i USA.
Og jeg vil også sige, og det synes jeg også er meget vigtigt sådan inde i min verden, at man hører meget ofte i debatten om danske domstols rolle, at det er også et skræmmebillede, hvor danske dommere ikke skal komme hen. Vi hører altid, hvis der er nogen, der siger, at nu skal danske domstol også passe på, at de ikke bliver for aktivistiske, så hører vi også dem sige, at det vil vi ikke blive, for vi vil absolut heller ikke løbe risikoen for at ende i en amerikansk situation, hvor der bliver den der politisering i den måde, vi bliver udpeget på.
Men selve det, at de politisk udpegede højesteret i USA, for det, den her diskussion om de politiserede domstole til at blive en mere legitim eller relevant diskussion?
Det kan man jo godt sige. Der er jo rigtig mange perspektiver på det. Der er jo også nogen, der vil sige, jamen, vi ved jo alle sammen, at når du skal sidde for eksempel og fortolke en forfatning, hvor der står et eller andet om, at du må ikke have grusom behandling, og du skal beskytte retten til liv og sådan noget, at der ligger nogle valg i det. Ja. Så er der nogen, der vil sige, så er det mere ærligt at gå ind og sige, dommer bedriver reelt også nogle gange politik, så er det bedre, vi politisk udpeger dem. Ikke?
Præcis, fordi det var det andet spørgsmål, fordi det peger tilbage imod, at det måske, at det faktisk spiller en rolle, hvem der sidder.
Og der tror jeg også, man kan sige, der har vi det der ideal om, at domstolene sådan set bare finder ud af, hvad gældende ret er, og hvordan lovgivningen skal fortolkes, uden at bringe deres egen person i spil. Det er jo også en fiktion. Men jeg tror alligevel, det er vigtigt, at man bevarer forestillingen om domstolene som neutrale, så vidt muligt. Fordi det, der let sker i USA, det kan man direkte se på den måde, for eksempel højesteret stemmer på. I rigtig mange sager, så kan du forudse, hvordan stemmerne falder ud på de her kontroversielle spørgsmål, ved at se på, hvem der har udpeget dem. Ikke?
Jo.
Og sådan er det ikke i Danmark.
Men er det en blind vinkel, vi har? Så i forhold til de danske domstole, men måske også de internationale domstole?
Jeg tror, det kan godt være, at der er et element af fiktion i, at vi lader som om, det hele er så neutralt og uafhængigt.
Ja.
Men jeg tror også, det er vigtigt, at den fiktion er også med til trods alt at understøtte forskning om, vi skal forsøge at være neutrale. Og derfor, jeg ved da også, at for eksempel den danske højesteret forsøger, navnlig i kontroversielle sager, forsøger simpelthen at blive enige, fordi det skal ikke fremstå, som om man er splittet i politiske fraktioner. Så jeg tror, det er et godt ideal, selvom der selvfølgelig altid er et element af, at det er jo mennesker. Dommer er jo også mennesker.
Ja. Ja. Og så kan man sige, i forlængelse af den her kritik, som måske ikke så meget handler om dommernes politiske ståsted, men måske mere, at de jo ikke er folkevalgte. Det bliver ofte fremført som kritik, især det, er sådan det her populistiske argument, at domstolen de repræsenterer ikke nogen. Politikerne repræsenterer, de er blevet valgt af befolkningen, men der sidder altså nogle dommere i domstolene, som ikke er blevet valgt, og derfor ikke kan træffe legitime beslutninger på befolkningens vegne. Det er vel rigtigt nok på en eller anden måde, eller hvordan ser du den?
Det er faktisk sjovt, du siger det, for det står der jo også noget om i den der erklæring, du nævnte her i starten af programmet fra Meloni og Mette Frederiksen. Der står jo også, at man føler, at det er med til at begrænse politikernes handlefrihed i demokrati, de her beslutninger, der bliver truffet af Menneskeretsdomstolen.
Mm-hmm.
Og mit svar på det er jo helt rigtigt, at det begrænser politikernes handlefrihed, og det er nogle mennesker, der gør det, som ikke har et politisk mandat. Men det er de sat i verden for at gøre.
Mm-hmm.
Altså, når vi har menneskerettigheder, når vi har nogle retsstatsprincipper, som vi så har sat domstolen til at vogte, så er det, fordi vi ikke vil have det uhæmmede flertalsstyre.
Det er selve pointen?
Det er selve pointen, og det er jo i virkeligheden det, som jeg også tænker, hvis man sådan skal lede efter også nogle årsager, eller roden til noget af det, der foregår i de her år, så tænker jeg også, det på en måde er en kamp mellem forskellige forestillinger om demokrati.
Altså, jeg skulle lige til at sige det, fordi så kommer vi jo nærmest, når man begynder sådan at stille flere spørgsmål, så ender det jo altid med at blive sådan noget meget sådan nogle halvabstrakte svar, ikke? Men vi ender jo nærmest i sådan en diskussion af, hvad det bedste så er for folket i sidste instans, ikke? Ja. Er det at have et retssamfund, eller er det en eller anden form for autoritativ politisk ledelse? Men det kan være, at vi kommer tilbage til det lidt senere.
Ja, det er et godt spørgsmål i hvert fald.
Ja, men i forbindelse med dommen over Marine Le Pen, der sagde Jørgen Bøjsen, der er lektor i fransk ved Københavns Universitet, til Danmarks Radio, at det er et paradoks, fordi at domstolene ikke må være politiske, men
konsekvenserne er politiske. Det er et citat fra ham.
Ja.
Det er vel det, der er på en eller anden måde problemet her, ikke?
Mm. Nej, jeg synes ikke, det er noget problem, at en dom har politiske konsekvenser. Fordi, som jeg sagde før, når vi taler om, man kan sige, den forfatningsretlige rolle, man har sat domstolene til at have, for eksempel at sikre ytringsfriheden og sikre beskyttelsen af folks privatliv, så er det klart, der er nogle politiske konsekvenser af en dom, der går politikerne imod. Der er for eksempel den politiske konsekvens, at man ikke kan lave censur, hvis vi tager ytringsfriheden. Der kan være den konsekvens, at man ikke bare kan sende en udlænding ud af landet, som har boet her hele livet, fordi vedkommende har begået kriminalitet. At der sætter menneskerettigheder nogle grænser.
Mm.
Og det er sådan set meningen, og det er derfor, at jeg mener, at det er den kamp, vi kan vende tilbage til. Der er nogen, der synes, at det grundlæggende er forkert.
Men er der ikke en fare for, at enten at de bliver brugt politisk, fordi at konsekvenserne er politiske, eller at man i det mindste kan mistænke, at der er nogle politisk motiverede, foregår nogle politisk motiverede retssager og bliver affældet nogle politisk motiverede domme?
Jeg har meget, altså med mit kendskab til dommere, så vil jeg sige, at det er gennemgående nogle meget samvittighedsfulde mennesker, som bestræber sig så godt som muligt på at gøre deres juridiske håndværk på en ordentlig måde. Det er svært for mig at se, at der skulle være sådan en eller anden koordineret politisk hensigt bag.
Mm-hmm. For at vende tilbage til den europæiske menneskerettighedsdomstol, EMD, så bliver det af kritikerne, altså Mette Frederiksen og Giorgia Meloni, fremført, at de hele tiden har været aktivistiske, eller Mette Frederiksen nu siger, at det hele tiden har været en aktivistisk domstol, men nu er det ligesom taget overhånd.
Ja.
Jeg ved, at du mener, at en del af problemet er, at man blander tingene sammen, at kritikerne i virkeligheden ikke kan lide de bestemmelser og rettigheder, som domstolene skal forvalte, men kan du uddybe det en lille smule?
Okay. Altså for det første sådan lidt tørt juridisk, så er der en bestemmelse i Menneskerettighedskonventionen, der siger, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv. Og når der står enhver, så er det jo danskere såvel som udlændinge.
Mm.
Og når du udviser en kriminel udlænding, hvad du jo godt kan i mange tilfælde, men nogle gange kan du ikke, men det er fordi, at det at sende en person ud af landet, der måske har boet her næsten hele sit liv, har stiftet familie her, jo helt ubestrideligt er et indgreb i vedkommendes privat- og familieliv. Og det er derfor, at det er for mig at se overhovedet ikke aktivistisk, at man siger, at den bestemmelse kan sætte nogle grænser.
Mm.
Det var den første ting. Nu har jeg glemt, hvad det andet var, du spurgte om.
Det var, om den er blevet for aktivistisk. Ja. Altså, ja. Fordi hun siger, at den er blevet for aktivistisk. Ja. Mette Frederiksen underforstået, at den har altid været aktivistisk.
Det er blevet værd. For det første vil jeg bare sige, det her med udlændinge og udvisning og kriminelle udlændinge, det er altså en diskussion, vi har haft i 15-20 år her i landet.
Men det er nok ikke en diskussion, vi er færdige med at have, hvis man kigger på Europa.
Nej, men det der var min pointe, det var, at det var faktisk et overraskende for mig, at det her initiativ med Meloni og Mette Frederiksen og det her nye pres på det her område kommer nu. Fordi alle, der har lidt indsigt i de her sager om udvisning af kriminelle udlændinge, ved, at det har nok aldrig været nemmere i forhold til menneskerettighederne at udvise kriminelle udlændinge, end det er i dag, fordi at Menneskerettighedsdomstolen faktisk har justeret sin praksis over de sidste 10 år, så det faktisk er blevet nemmere for staterne at udvise de hårdt kriminelle.
Så hvorfor kommer den nu, tror du? Hvis du skal gætte? Det ved du
ikke. Jamen, jeg kan godt. Bare... Altså, der kan jo være, en mulighed kan være, man er bare irriteret over det alligevel. Mm. Men jeg tror, et mere kvalificeret bud er, at det mere er et politisk signalgivning. Der er jo også nogen, der siger, jamen, mange siger jo, det er Mette Frederiksen, der har taget initiativ til den her erklæring, at hun i virkeligheden også har nogle indrigspolitiske formål med det, at hun vil bare gerne vise sig hård på udlændingepolitikken.
Uh-huh. Okay.
Så det kan også være en mulighed.
Giorgia Meloni, hun siger, at hun er tilhænger af konventionerne, men hun mener, at de skal tilpasses til en virkelighed, der har forandret sig.
Ja.
Kan man ikke sige, at hun har en... Er det en pointe? Fordi at hvis man ikke formår i sin fortolkning af konventionerne at gøre dem relevante og legitime i den verden, man lever i, så bliver risikoen jo, at folk træder ud af de her internationale aftaler, og så falder det hele til jorden. Så altså, du ved, det er den forbandede pligt at tilpasse fortolkningerne hele tiden til de løbende politiske strømninger. Er det ikke en meget god pointe, du har?
Ikke hvis det handler om at tilpasse til de løbende politiske strømninger, som du siger. Det er nemlig...
Men det var også lidt sådan en fortolkning, men så...
Samfundsudvikling.
Samfundsudvikling,
yes. Ja. Det er to lidt forskellige ting,
ja, det er måske ret i.
Men det synes jeg absolut, du har en pointe i, og det synes jeg også, domstolen forsøger. Hvis vi taler udlændinge, så er der jo sådan set to temaer i spil. det, der fylder mest i erklæringen, det er de der kriminelle udlændinge, man vil have udvist. Og der mener jeg ikke, at Melonis pointe med, at man skal tilpasse konventionen, er særlig relevant, fordi den problemstilling er jo uforandret over år. Der, hvor jeg tror, hun kan have en pointe, og det, jeg tror også, er det største problem i forhold til det her skisma mellem udlændinge og så borgere eller nationale statsborgere, det tror jeg er immigrationsspørgsmålet. Altså, det er spørgsmålet om presset på Europas grænser, som vi jo har set for 10 år siden med Syrien, flygtningene fra Syrien, og som kan komme igen, du ved, overnight, og så i øvrigt alle de migranter, der kommer fra Afrika. Vi ligger jo lidt lunt, Danmark, her.
Ja, altså, det er jo et særligt akut problem i Italien. Italien har følt sig meget alene i EU, ikke?
Præcis.
Fordi
præcis.
At, altså, de her lande, der grænser op til Afrika, har følt sig alene lidt, ikke?
Jeg tænker, nu kan jeg jo ikke se ind i Melonis hoved, men jeg tænker, det er det, hun navnligt tænker på. Hun tænker på, at det kan godt være lidt at lukke øjnene for virkeligheden, hvis en domstol bare siger, alle mennesker, der på en eller anden måde er forfulgt, eller kommer fra virkelig, virkelig elendige forhold, de skal kunne søge beskyttelse i Europa. Der tror jeg, Meloni med den italienske erfaring også tænker, det pres kan vi simpelthen ikke i længden holde til.
Jeg kan ikke være med at tænke på, fordi at når man tager sådan noget international lovgivning, som f.eks. menneskerettighedskonventionen og sådan noget, så er det jo en særlig slags lovgivning. Det er jo ikke ligesom en national lovgivning, hvor der står, at du får en eller anden betinget dom, hvis du stjæler eller andet på din arbejdsplads eller sådan noget. Det er jo en mere sådan idealistisk, værdibaseret, universel gældende lovgivning, ikke? Som er svær at forandre. Lovgivningsmæssigt, altså, du kan for eksempel ikke sige, at du har ret til at bevæge dig, men bare ikke til Europa, eller du har ret til et familieliv, bare ikke lige i Sverige, eller, altså, det er jo svært at, hvad kan man sige, det er jo svært at gøre, altså, den her lovgivning er svær at bearbejde i modsætning til, eller moderere i modsætning til en national lovgivning, hvor du kan lave, hvor Folketinget kan vedtage nogle nye love, hvis de synes, tingene ikke fungerer. Der er det her, det er jo lidt svært, så det bliver jo. Er det ikke kun sådan på fortolkningsspørgsmålet, at man overhovedet kan forholde sig til de her, eller moderere, eller forandre de her internationale lovgivninger?
Nej, det er det. Altså, jeg synes, du har fuldstændig ret, eller det er jo ikke noget, jeg synes, du har fuldstændig ret, at det er jo ikke nogen, man bare lige kan lave om. Altså, den danske lovgivning, hvis du for eksempel tager udlændingeloven, den bliver lavet om flere gange om året.
Altså, der er flere hundrede tillæg til udlændingelovgivningen.
Ja, præcis. Så altså, man nærmest aldrig helt ved, hvad der gælder i morgen. Ikke? Hvor menneskeretskonventionen, hvis vi nu tager den, det er nogle brede bestemmelser om ytringsfrihed, privatliv osv., som du ikke bare kan gå ind og lave om fra år til år.
Nej.
Det kræver faktisk, at alle stater i Europarådet, 46 stater, bliver enige.
Men også fordi de er ideelle og universelle.
Ja.
Altså du kan ikke moderere sådan noget, vel?
Nej, det kan du strengt taget godt, men så mister de jo deres
deres
moralske kraft.
Ja, præcis.
Du har fuldstændig ret i. Ja.
Så risikerer vi, at hvis man ikke kan moderere i fortolkningen af de her ideelle tekster og universelt gældende tekster, som ligger nede under vores moderne samfund, risikerer vi så ikke, eller er der ikke en overhængende risiko for, at folk, at lande på et tidspunkt, vælger at træde ud af de her aftaler?
Jo, men der er det jo også, som jeg sagde før, altså at menneskeretsdomstolen, hvis vi tager den, det kunne også være EU-domstolen, er selvfølgelig også lydhør over for, hvordan samfundet forandrer sig. Der er alligevel bare et meget, meget langt stykke fra det, og så til, at de hele tiden skal lægge et øre til jorden og mærke, hvordan de politiske strømninger er lige nu. For så er der jo ikke nogen værdi i at have en domstol. Så kan du lige så godt overlade det til politikerne selv. Ikke? Så det er noget helt, det er noget grundlæggende forskelligt.
Så hvad er det et udtryk for? Fordi det, du siger, det implicerer, at vi er gået i en lille smule i panik, eller sådan noget, ikke? Eller der er et eller andet, vi føler, at er uhensigtsmæssigt med domstolen eller befolkningen som sådan synes, og vi går en lille smule i panik, og du maner sig til ro og siger, at domstolen skal nok ordne det, eller vi skal have tiltro til domstolen, eller hvad?
Ja, jeg mener, det var vel også det, han sagde, ham der i møde gik erklæringen. Jeg mener, det er godt, der er en debat.
Ja.
Og det skal der være, fordi ting, der betyder noget, skal man kunne debattere. Og det gælder også, hvad en domstol siger. Der er bare meget stor forskel på at debattere noget, og eventuelt diskutere, er det her hensigtsmæssigt, eller er der behov for justeringer? men gør det med respekt for, at det selvfølgelig er domstolen, der er sat til i sidste ende at afgøre det.
Ja.
Og det er ikke helt det, man gør, når man begynder at sige sådan nogle meget firkantede, også lidt populistiske ting, som man gør i den her erklæring. Ikke?
Okay. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om noget lidt andet, men som er beslægtet med det her, eller som ligger i forlængelse af det her, det er, at vi lever i sådan en tid lige pludselig, som opleves så meget mere utryg, meget mere forvirrende, tror jeg, for de fleste mennesker. Og det giver på en eller anden måde, det bliver er til brugt som et argument for, at vi lever i sådan exceptionelle tider, og derfor skal vi også nødt til at træffe nogle andre typer af beslutninger, eller vi bliver nødt til at gå på kompromis med nogle ting. Ja. Og blandt andet måske vores retssikkerhed i visse tilfælde. Du har selv været en kritiker af nogle af de ting, der foregik under coronakrisen, som du kaldte et... du sagde noget med, at det er sådan det er vores første møde med, eller oplevelse af at leve under et mere autoritært regime. Altså, hvad mener du med det? Altså, sker der noget i utrygge tider, der gør, at vi begynder at gå på kompromis, for eksempel med vores retssikkerhed? Er det sådan en tendens, man kan se?
Ja, det vil jeg bare svare ja til. Ja. Altså, og det tror jeg også er naturligt. Altså, i en normal tilstand, der er der meget mere plads til, tid til og råd til at tænke grundigt og længe og lade alle mulige gode kræfter være inde over beslutningerne. Mm. Når en krise rammer, og det kan være covid-19, det kan være terrorisme, det kan være naturkatastrofer, så er der behov for, at der er nogen, der træffer nogle beslutninger meget hurtigt og meget effektivt.
Mm.
Og derfor så koncentreres magten altid i en periode hos regeringen. Og det så vi også i Danmark under corona. Og det, der var lidt bekymrende måske, det var, at og det var det, jeg mente, at man fik en mundsmag. Nu var det jo heldigvis en midlertidig krise, men man kunne se, hvordan Folketinget de lagde sig fladt ned og med så må sige, og vedtog det, som regeringen lagde frem. Domstolene lukkede nærmest sig selv ned, efter at være blevet opfordret til det af regeringen, og selv medierne oplevede jeg i den første fase, bakkede også fuldstændig. Og det vil sige, hvis man, og det er ikke det, jeg mener, der skete under covid-19, men det er jo et laboratorium på, hvad man kan bruge af midler, hvis man har appetit på at få mere autoritær magt. At man kan påberåbe sig en krise.
Ja, og hvis vi lever i en krisetid, så kan man måske frygte, men det kan være, at vi kommer ind til det, til allersidst, altså at vi går mod mere autoritative tider.
Ja, for der er jo nogen, der mener, og det er jo ikke helt forkert, at vi måske i virkeligheden lever i den evige krises tid, ikke? Altså, der er nogle kriser, der ligger der hele tiden, klimakrise og så videre, ikke? Og så har vi haft terrorisme, så er der altid en eller anden krig et sted, og så er der altså også interne kriser, ikke, man kan påberåbe sig. Ikke?
Jo, og en af dem, der har udnyttet det rigtig meget, det er jo Donald Trump. Han har lige sat Nationalgarden ind i Californien, men også sådan set, hans toldsatser er jo indført per dekret, som jo kræver, at man skal acceptere, at USA er på en eller anden måde eksistentielt troet.
Ja.
Og det er måske bare noget, vi skal til at vende os til i en mere og mere usikker og farlig verden, at vores ledere, de i det mindste kan påberåbe sig, at vi lever i en krisetid, og derfor kan omgå systemet eller kompromittere det på en eller anden måde. Vi så det også, som du selv nævnte, efter 9/11 med alle europæiske lande indført terrorpakker, der blandt andet gjorde det lovligt at aflytte folk uden en dommerkendelse og sådan nogle ting. Og så kan man sige, at forskellen er her jo, når man for eksempel indfører en terrorpakke, at der ændrer man jo faktisk lovgivningen.
Ja.
Men samtidig så ændrer det jo ikke ved, at man fjerner nogle rettigheder.
Nej.
Altså er der en forskel på, at man ligesom imødegår udviklingen ved at ændre lovgivningen, eller man omgås eller kompromitterer lovgivningen i krisesituationer? Det er vel to meget forskellige ting, udtryk fra den samme tendens.
Ja, i begge tilfælde vil borgernes rettigheder jo på en eller anden måde blive begrænset.
Ja, det er det, jeg mener. Altså, der bliver frataget også nogle rettigheder under andre omstændigheder.
Men jeg vil jo sige sådan, ud fra mit og også det sådan europæisk demokratisyn, så er det jo mere betænkeligt, hvis det er en præsident, der sidder og udsteder dekreter, end hvis det er gennem en demokratisk lovgivningsproces. Ikke? Og der vil jeg jo også lige minde om, det ved du selvfølgelig alt om, men vi har jo ikke en præsident i Danmark med samme magtbeføjelser. Men det, jeg synes er så forfærdeligt interessant, derfor vil jeg godt nævne nu, ved det eksempel, du drager frem med USA, ikke? Med det, der sker i Californien, hvor man sætter nationalgarden ind. Du kunne også tage dine toldsatser. Det er, at der er nogle trigger begreber, ikke? At der skal være en anden form for oprør, eller der skal være en anden form for trussel mod USA i forhold til toldsatserne og sådan noget. Ikke? Mm. Det er helt, helt afgørende for mig at se, i forhold til, hvor meget autoritær magt du kan samle ved at bruge sådan nogle begreber og sådan nogle dekreter. Det er jo, kan du bruge dem frit, eller er der domstol, der kan gå ind og overrule dig på at sige, ej, en demonstration, hvor der måske bliver ødelagt nogle ting, det er måske ikke et oprør. Mm. Og man kan ikke sige, at USA er en eksistentiel krise, bare fordi, at Kina har tjent penge på samhandel.
Har et overskud på samhandel.
Ja, ja. Så der, jeg mener sådan set, at det er et rigtig godt eksempel på,
at domstolen fungerer, retssamfundet fungerer.
Ja, og at det også er vigtigt, hvis vi ikke synes, at der bare skal være nogen, der har definitionsmagten, og dermed kan tiltage sig ubegrænset magt. Ikke?
Mm. Vi talte før, Jens, om hvorvidt eksempelvis det her brev fra Mette Frederiksen og Meloni til den europæiske menneskerettighedsdomstol er et politisk pres, om det er et udtryk for et legitimt politisk pres, eller det er en måde at politisere domstolene på. Mm. Men er det ikke politikernes opgave at skubbe til domstolene, eller afprøve, kan man sige, grænserne for lovgivning? Det ser vi jo igen og igen, at politikerne prøver at afsøge grænserne for en eller anden form for lovgivning, eller en eller anden form for praksis, og så kan domstolen ligesom svare tilbage ved, at fælde en eller anden dom, og den præsident for et eller andet, eller hvad den nu gør, ikke?
Jo, og jeg synes, der er lidt forskellige måder at signalere til domstolen på, at teste grænser på, og nogle af dem er mere legitime end andre, eller man kan også sige, at nogle af dem er mere problematiske end andre. Og jeg mener, at den her erklæring fra ni statsledere, mener jeg, er problematisk. Fordi den er dels på grund af nogle af de ting, der står, som har sådan nogle populistiske undertoner, og siger nogle ting, som i virkeligheden ikke er et problem, blandt andet det, at man bliver begrænset i sin politiske handlemulighed. Mm. Det er sådan set meningen med konventionen. Men dels også ved, at det er sådan, det er ude af kontekst. Mm. Man har jo jævnligt møder mellem alle regeringerne i Europarådet, hvor man laver nogle erklæringer, hvor repræsentanter for domstolen også deltager, og hvor man så kan have en dialog, og man kan komme med nogle afsluttende erklæringer. Der er noget, der hedder København-erklæringen, der vi havde formandskabet. Der er noget, der hedder Brighton-erklæringen, som har fået en betydning for den udvikling. Mm. Det er det rigtige sted at have den dialog. Så kan man også have en dialog, når der for eksempel er en sag, som Danmark synes er meget vigtig, så kan man intervenere i den sag, og komme med sin opfattelse af, hvordan domstolen bør afgøre den her sag. Mm. Og så kan man endelig, som du også selv var inde på, når domstolen så har lagt en praksis, så kan vi selvfølgelig godt, hvis den praksis ikke er helt klar, så kan vi selvfølgelig godt teste grænserne for den, hvor finde ud af, hvor langt kan vi gå. Mm. Men det er jo noget andet end at sige, at vi vil have domstolen til at lave det grundlæggende om.
Hvorfor tror du, at de gør det officielt? Altså, hvorfor tror du ikke, de kritiserer domstolen i nogle lukkede politiske fora? Hvorfor tror du, det er en pointe, at det er officielt det her? At der er en anden politisk ambition, der går ud over, kan man sige, bare en saglig kritik?
Det kan man ikke.
Fortolkningen af menneskerettighedskonventionen.
Det mener jeg ikke, man kan udelukke, og det kan jo hænge sammen med det, der jeg også sagde før, tror det var Lars Trier Mogensen, der skrev en meget god analyse af det her, at det netop måske også for Mette Frederiksen har en indenrigspolitisk pointe, at hun jo på en måde også får markeret sig som en strammer på den her. Det, jeg ikke bryder mig om ved den her type af erklæringer, ud over selve den måde, den er kommet frem på, og med ni stater og ud af kontekst, jeg bryder mig heller ikke om, at man på den ene side siger, vi tilslutter os fuldt ud til menneskerettigheder og retsstatsprincipper, de er så vigtige, og samtidig så siger man, og den domstol, vi har sat til at håndhæve dem, den er vi på en måde klar til at kritisere sønder sammen i sådan en erklæring her. Mm. Det synes jeg ikke rigtig er troværdigt, og det minder mig lidt om, hvis man sådan skal føre det videre. Det går, nu må du sige, hvis jeg tager ordene ud af munden på dig, men det er jo noget af det, vi ser kørt ud i ekstremet, for eksempel i Ungarn, hvor man jo sådan set, hvor Viktor Orbán jo åben siger, jeg er en illiberal demokrat, og det betyder, jeg tror på flertallets magt til at bestemme. Mm. Og flertallet skal ikke begrænses af nogen dommer. Det skal heller ikke begrænses af frie medier. Mm. Fordi nogle gange, man kan jo godt sige, at, altså, at medier og domstol på en eller anden måde er sådan en slags vagthund over for magten på hver deres måde. Ikke? Mm.
Men kan man ikke sige, fordi at Viktor Orbán, han er også en, der hele tiden laver undersøgelser, han laver hele tiden sådan, hvad hedder det?
Meningsmålinger.
Ja. Han sætter sådan nogle spørgeskemaer ud i befolkningen.
Okay, ja.
Og så kan han ligesom referere til det.
Ja.
Og det, jeg ved ikke, hvor videnskabeligt de altid er, de der spørgeskemaer. Men du ved, det alt sammen for at pege på sig selv som legitim repræsentant for folket, ikke?
Mm.
Men kommer vi ikke ud i en situation, hvor når højstående europæiske statsledere kritiserer den europæiske menneskerettighedsdomstol for at være for aktivistisk, fordi at det forhindrer dem i at kunne udvise kriminelle udlændinge. Altså, at det her bliver et argument, som i virkeligheden handler om, hvad der er bedst for folket som sådan. Altså, er det bedst at have en europæisk menneskerettighedsdomstol, der står vagt om nogle liberale principper, som har ligget til grund for vores moderne samfund i snart 100 år, eller hæmmer det vores samfund? Er det ikke den diskussion, er det ikke sådan en lidt dybere diskussion, det her åbner op for? Altså automatisk, eller uden at man kan, eller måske det hensigten, jeg ved det ikke.
Men det, altså det er jo, i demokrati er det jo selvfølgelig grundlæggende det politiske flertal, der sætter retningen. Men jeg tror nu også selv på, at det er meget godt, og det har politikerne jo åbenbart også gennem tiden troet, at der er nogle checks og nogle begrænsninger på, at det politiske flertal kan køre ud af en tangent. Må jeg lige minde om, uden sammenligning med den nuværende situation i øvrigt, at der var sikkert mange, der bagefter ville have synes, det var meget godt, hvis der havde været nogle stærke domstole, der kunne holde Adolf Hitler lidt mere på plads. Ikke? Mm. Fordi han kørte jo også med et politisk flertal i ryggen, og vi ved jo alle sammen, hvor det endte. Og det er slet ikke, fordi jeg tænker, det er der, det ender. Jeg siger bare, det er nu nok meget sundt, at der nogle gange er nogen, der sidder med et køligt overblik og forholder sig til tingene. Altså, at det hele ikke bliver følelser. Der er jo faktisk, altså nu laver jeg lige en, hvad hedder sådan noget, en digression, ikke? Nu går jeg lige over noget, i noget lidt andet, for at komme en pointe.
Mm.
Der er også meget tale om, at man skal hæve straffen for forskellige former for personfarlig kriminalitet. Ikke?
Mm.
Og det er helt sikkert, det tror jeg da i hvert fald, det er sikkert helt sikkert noget, der nok taler sådan ind i mange menneskers følelser på en positiv måde. Det kan ikke være rigtigt et eller andet, og man skal hellere have 8 år end 4 år for alvorlig vold eller voldtægt. Erfaringer viser faktisk, at når folk har været inde og skulle tage medansvar for de her beslutninger, som nævninger og domsmænd og sådan noget, ikke?
Mm.
At så får man et lidt andet syn.
Ja, så vil de have lavere straffer.
Ja. Okay. Og det var for at føre det tilbage og sige, altså det der med, at man ikke bare lader massernes øjeblikkelige følelse råde. Det tror jeg nu nok er meget godt, og det er derfor, man har domstole også. Ikke?
Men tror du ikke, altså nu snakker vi også i indledningen om, at vi lever i en tid, som er præget af nogle anti-elitære strømninger, som vi især ser i USA, men som også vokser i forskellige lande i Europa.
Absolut.
Har det ikke også noget at gøre med en kritik af sådan noget som domstolene? Altså det er en kritik af nogle elitære kræfter i vores samfund, men også nogle af de samfundsinstitutioner, som sådan set er bærende for vores samfund. Altså at du ved, en fornemmelse af, at det er uretfærdigt, det der foregår. Mm. At domstolen, det kan godt være, at de er uafhængige og alle er lige for loven. Jo, men man har oplevelsen af, at de favoriserer de privilegerede. At det virker som om, at hvis virksomheder har råd til at have 20 advokater ansatte, så kan de undgå at betale skat eller andre ting, som ikke er almindelige mennesker forundt, og slet ikke de svageste og marginaliserede i samfundet. Altså, domstolen er vel hele tiden i en legitimeringskamp i samfundet, trods alt, selvom vi ikke skal forfalde til en total populisme, så er det vel et faktum, at de skal opleves som, du ved, retfærdige.
Jeg kan ikke lige huske procenterne, men så vidt jeg husker, så er domstolen i Danmark, det er nok dommer i Danmark, er nok den stand, som nyder den allerstørste tillid i befolkningen overhovedet. Og også væsentligt højere end advokater og journalister. Så tilliden er på plads.
Ja.
Men du har da ret i, at...
Men Danmark er måske heller ikke det værste land med de der anti-elitære tendenser, men det er trods alt en tendens, man ser i verden i øjeblikket, ikke?
Helt rigtigt. Jamen, du har da ret. Og hvis domstolene ikke også kan ses som nogen, der også forsvarer de svageste i samfundet, så kan de jo godt få et legitimitetsproblem. Men så kan man jo sige... Jeg har lidt svært ved at se, at det direkte har noget at gøre med det, vi ser i den her tid med udlændinge og så videre. Det mener jeg sådan set er noget andet.
Ja.
Men det er da en debat, der måske godt kunne komme. Men det man jo nok så vil sige, sådan med danske domstolsbriller, hvis den diskussion kom, det er, at hvis der er nogle uligheder, som vi er med til at understøtte i det danske samfund, nogle uretfærdigheder, elite versus udkant, you name it, at så er det sådan set ikke vores ansvar, fordi vi skal bare håndhæve loven. Og der er det...
Jo, men den er jo meget kompliceret at finde rundt i, ikke? Ja. Og derfor så kan det godt betale sig at have penge og juridisk rådgivning.
Men det er der ingen tvivl om, at det kan, og jeg tror også, du har en pointe i, det tror jeg også, der er mange dommere, der vil give dig ret i, at dem, der har midlerne til det, står bedre i en retssag, end dem, der ikke har midlerne. Selvfølgelig gør de det.
Så er der en anden ting, Jens, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, at vi lever også en tid, hvor nogle af de her folkebevægelser især har fået kraft af de sociale medier, og det virker som om, det skaber en helt ny, kan man sige, virkelighed. Der er nogen, der bliver dømt, som ikke har gjort noget lovligt, som får nogle meget sådan alvorlige, livsforandrende domme i anførselstegn, mister deres arbejde og sådan noget, så der er andre, der bliver dømt ved en domstol, men hvor det ikke har stadig stort effekt. Mm. For eksempel er Trump blevet dømt. Vi så Inger Støjberg blive dømt i en rigsretssag. Yeah. Altså, er der sket et skred? Altså, lever vi en tid også, hvor retsstaten har overgivet noget magt til et eller andet form for andet system, som er folkeligt, eller kommunikationsmæssigt, eller hvad fanden man skal kalde det? Tror du, ser du det?
Jeg kan i hvert fald godt genkende som den, sådan, hvad skal vi sige, sådan med min faglighed kan jeg jo godt sidde og tænke, hold da op, så bliver du dømt ved en rigsret i Danmark. Mm. Og lige pludselig så bliver din politiske karriere, det bliver bare løftet yderligere et niveau. Ikke? Og der kan man sige, der står, i virkeligheden er det jo en kamp mellem, altså retsstatsprincippet i mig vil jo sige, det kan ikke være rigtigt. Ikke? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du har, om man så må sige, bevidst tilsidesat dansk lovgivning som minister, og derefter så kan du danne et nyt parti og køre videre, og det er aldrig gået der bedre. Men fra et demokratisk synsvinkel er det jo på en måde at sige, når man, du blev dømt ude af retssystemet, men befolkningen dømte dig ind igen. Ikke?
Er det ikke et problem, hvis der er den afstand mellem det, befolkningen oplever som retfærdigt eller uretfærdigt, og så det, som domstolene dømmer?
Jo, det er det da. Det er det da.
Hvornår er det? Er det noget nyt, at der er kommet den afstand?
Lad os lige starte med det sidste. Det mener jeg ikke noget nyt. Mogens Glistrup. Mm. Han blev også dømt for skattesvig og blev erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Og så blev han altså genvalgt af befolkningen, og så kunne han få lov at køre sin politiske karriere videre. Mm. Det er et problem. Jeg synes, du har ret. Men det gør jo ikke, at dem, der dømte Mogens Glistrup for skattesvig, eller dem, der dømte Inger Støjberg, for at tilsidesat uden lovgivningen, at de var politiske. Det politiske er vælgerne, ikke også?
Jo,
som siger, ja, det kan godt være, at hun har begået noget lovligt, det kan godt være, at Glistrup han har brugt skalloven. Vi vil stadigvæk gerne have den her person til at repræsentere os. Ikke?
Mm.
Og der kan du jo også, der kunne du også have valgt et, vi har valgt et mindre, en mindre elitær kultur, hvor vi siger, du er dømt ude, men hvis vælgerne dømmer dig ind igen, så er du inde igen. Du kunne også have haft et system, hvor du sagde, når du får sådan en dom, så er du på livstid udelukket fra at sidde i Folketinget. Ikke?
Mm.
Men det har vi overladt til Folketinget selv. Og på den måde så har vi også vægtet, kan man sige, folkeligheden eller demokratiet tilbage igen, hvis du kan følge mig.
Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis den der forskel er noget nyt mellem det, som befolkningerne oplever som retfærdigt. Men det kan også være sådan relevant, egentlig. Det kan også være et spørgsmål om relevans.
Ja.
Hvis den afstand vokser sig for stor, så er det problematisk, ikke bare for domstolenes legitimitet, men det er også et problem, fordi at det bliver et politisk problem. Fordi politikerne får det problem, fordi de skal genvælges. Så de får et problem, så de kommer i et automatisk modsætningsforhold til domstolene, og dermed vores retsstat.
Ja.
Og derfor kunne jeg godt spørge dig, når vi ser sådan en kritik, som Mette Frederiksen og George Meloni kommer med, er det så en sund, demokratisk diskussion og kalibrering af, kan man sige, forskellen mellem den dømmende og den lovgivende magt, eller er det her konturerne af noget større, altså et form for konstitutionelt potentielt sammenbrud?
Mm. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det kan jeg jo ikke svare med sikkerhed på.
Hvad er din fornemmelse?
Det kan være begge dele. Jeg vil ikke kalde det en sund kalibrering. Jeg har jo allerede sagt, jeg synes ikke, det er den rette måde
Nej.
At have en kritisk dialog med menneskerettighedsdomstolen på. Så jeg kan godt se nogle populistiske tendenser i det, og det har jeg allerede forsøgt at forklare det her med. Der står jo nærmest ordret, at vi oplever det her som en begrænsning fra menneskerettighedsdomstolen af vores politiske handlefrihed.
Mm.
Og hvis det er det, man ikke vil have, så er det en del af noget større.
Mm. Fordi det er per definition det, de gør, som du tidligere sagde, ikke?
Jo, det er per definition det, de er sat i verden for at gøre også. Ikke? Og hvis man ikke vil have det, så kan man bare heller ikke sige, at man er stor tilhænger af menneskerettigheder eller retsstatsprincipper. Så er det, man er blevet en rendyrket demokrat, altså hvor demokratiet skal køre uden hæmmende begrænsninger, altså flertalsstyret. Ikke?
Er det derfor, du kan være bekymret over, at det her det måske kan være konturen af et lidt større sammenbrud, som ligesom underminerer retssamfundet, som vi kender det?
Ja, det kunne det være, hvis man ser på nogle af de tendenser, vi også har set i for eksempel i Østeuropa og USA osv. Jeg tror ikke, at sådan en som Mette Frederiksen, at hun gerne vil derhen. Men der er, og det har der nok altid været i Danmark også, der er jo også forskellige opfattelser af, hvor meget det politiske flertal skal have lov at bestemme, ikke?
Mm-hmm.
Og hvor meget for eksempel domstol skal have af modmagt på det, ikke?
Mm.
Altså, nu skal vi ikke gøre det til den der helt store fortælling om fascismens genkomst og sådan noget, men altså, at man finder nogle problemer og nogle grupper, som man så også i tale sætter meget kraftigt politisk, ikke?
Mm.
Altså, der er ikke særlig mange, der er vilde med kriminelle udlændinge, vel?
Mm.
Så det er også et nemt tema at tage op og profilere sig på politisk. Det er de fleste mennesker i Danmark er ikke udlændinge og slet ikke kriminelle udlændinge, og derfor så kan man hurtigt mobilisere en modvilje, der formentlig allerede er der. Ikke?
Mm. Hvordan tror du, at det er muligt at minimere det rum, der er mellem altså befolkningens opfattelse af et eller andet som retfærdigt eller formålstjenligt i vores samfund, og dermed også politikerne, oplevelse af det samme, og så de domme, altså domstolene afgiver som, altså man kan minimere den afstand.
Altså den afstand, vi talte om før, som præcis. Vi på en måde ser udfoldet med Inger Støjberg. Og,
præcis.
Ja, jeg synes jo faktisk, mellem domstolene og de retsstatsprincipper, de skal forsvare, og så folket, hvis man må sige det, ikke? Vælgerbefolkningen, der har politikerne også et kæmpe ansvar. Fordi de kan jo også vælge, som jeg mener Mette Frederiksen og Giorgia Meloni gør i den erklæring, de kan jo vælge at stille sig entydigt, i hvert fald i en forestillingsverden, stille sig herover og sige, vi står med folket.
Mm.
Og peger over på den onde menneskerettighedsdomstol.
Ja.
Man kunne jo også vælge at sige, vi tager også ansvar for at stille os på retsstatens side, og sige, at vi mener, at det er vigtigt, der er uafhængige domstole, som også sætter nogle grænser, og også forklare det. Altså på en eller anden måde, så er man jo også med som politiker til at forme den offentlige opinion, og det må jeg jo bare sige, det er jo simpelthen bare også blevet så tydeligt i det amerikanske eksperiment i øjeblikket, hvordan de signaler, sådan læser jeg i hvert fald udviklingen, de signaler, der kommer fra politisk hold, de påvirker jo befolkningen.
Mm.
Til at angribe kongressen der for 4 år siden, ikke?
Mm-hmm.
Til også at begynde at forfølge. Vi har jo senest set attentat mod demokratiske politikere, ikke? Og vi har dommere, der må leve med beskyttelse, fordi, det er så min analyse, fordi at man fra politisk hold og fra Trumps side har sagt, at de her dommere, de er uduelige, og de dømmer politisk, og værre ting er der også blevet sagt, ikke? Og pludselig skal dommere leve med personbeskyttelse. Det er jo helt... Det er helt noget, vi slet ikke kan forestille os i Danmark.
Og mange siger jo, at det amerikanske retssamfund står og falder med, om Donald Trump så vil overholde de kendelser, der bliver afsagt i forhold til nogle af hans dekreter der.
Mm-hmm.
Tror du, at retsstaten kan holde mod det her pres? Altså tror du, at det vil kunne holde i længden som et værn mod den her form for rimelig vild populisme, vi lever i?
Altså, der tror jeg, svaret er ret simpelt, at nej, det kan det ikke, hvis politikerne og magthaverne ikke er villige til at bakke dem op. Og der er vi lidt tilbage til det, jeg tror, jeg sagde for snart et stykke tid siden, at domstolene er egentlig forbløffende lidt magtfulde, når man tænker over. Det kan godt være, det virker som om, at
man har et ansvar for at forsvare vores retssamfund, faktisk.
Altså, der er jo ikke nogen domstol, der kan komme med en dom, og så siger Mette Frederiksen eller Donald Trump eller nogen andre, den dom mener vi er forkert, den har vi ikke tænkt os at overholde. Så stopper det jo der. Der er jo ikke nogen der er jo ikke sådan et domstolspoliti, der kommer og implementerer den her dom. Vel? Så det er Det er nogle ord, man har givet en domstol magt til at udsige nogle domme, og hvis man ikke følger dem, så bryder retsstaten sammen.
Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville komme i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse, og vi krydser vores fingre, ikke?
Jo. Jeg hedder Kasper Grøn Nielsen, du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.